O ulla conta moito. O río Ulla ten moito que dicir no marisqueo na ría de Arousa. Os lombos do Ulla e os parques de cultivo de carril son, polas especiais condicións que se dan aquí, a zona de marisqueo máis produtiva de Galicia. Máis de 400 embarcacións da frota Arousa traballan nestes lombos do río. A influencia do río coa súa auga doce resulta fundamental para a riqueza marisqueira da ría de Arousa, que é salgada. Supón unha achega continua de nutrientes que xeran un incremento do fitoplancton, alimento esencial para a ameixa ou berberecho. As rías baixas conforman un dos ecosistemas mariños de maior productividade do mundo. Nelas prodúcese o proceso denominado afloramento, que consiste en que cando sopran os ventos do norte, predominantes na primavera e o verán, as correntes provenientes do Atlántico, de augas frías e cargadas de nutrientes, introdúcense nas rías, avanzan polo fondo e, ao chegar dentro de todo, cando a profundidade é pouca, expulsan á superficie esas augas xa cansas, despois de ir desposuíndose desa materia orgánica pola ría. Cando non hai esas nortadas e o vento predominante é o do sur, non se xera ese afloramento, pero chegan as precipitacións e entón cando a auga do río fai a súa maior contribución decisiva á cadea alimentaria da ría. O risco está nas choivas intensas e o consecuente aumento do caudal do río. Descende a salinidade da auga, sobre todo nas zonas máis próximas á desembocadura, e o marisco destes parques de cultivo, principalmente a ameixa, pode chegar a morrer. Na orixe de todos os camiños. Polo Ulla, nunha barca de pedra, entraron os restos do apóstolo cara a Santiago. E esa viaxe, a traslatio, a que se refire o Códice Calixtino, foi a orixe de todo o fenómeno xacobeo. Santiago Maior morreu en Xerusalén, decapitado por orde do rei Herodes Agripa I, no ano 44. O seu cadáver foi colgado no deserto de Judá para que fose devorado polas aves carroñeiras e outros animais. Os seus discípulos predilectos, Teodoro e Atanasio, roubaron o corpo e embalsamárono. Logo emprenderon a milagrosa travesía desde o porto de Jafa, en Palestina, para cruzar o Mediterráneo, percorrer a costa atlántica da Península Ibérica, entrar na ría de Arousa e ascender polo Ulla ata Iria Flavia, onde amarraron a barca a un miliario de pedra, o Pedrón, que agora está baixo o altar da igrexa parroquial de Padrón. A intención dos discípulos era enterrar o seu mestre en Gaia Ecia, onde estivera predicando. A raíña Flavia, logo de converterse ao cristianismo, facilitou un sepulcro para o apóstolo no que hoxe é Santiago. Tras a súa morte, Teodoro e Anastasio foron enterrados xunto ao seu mestre, pero a tumba caeu no esquecemento. No século IX, o ermitaño Pelayo, que vivía no monte Libredón, empezou a observar que, na noite, unha luz que viña do ceo sinalaba un lugar perfectamente determinado no chan. Pelayo decidiu ir contarlle ao bispo Teodoro, e xuntos atoparon a tumba do apóstolo Santiago. O bispo desprazouse a Oviedo, capital do reino, para dar conta ao rei Alfonso II, que decide trasladarse a Santiago, converténdose así no primeiro peregrino. E ese itinerario resultou ser tamén o primeiro roteiro xacobeo, hoxe coñecido como Camiño Primitivo. É o propio monarca quen ordena construir un templo para albergar o sepulcro. Pronto a noticia do achado estendeuse por toda Europa, iniciándose así a peregrinación xacobea. Desde Vilagarcía saen embarcacións para percorrer a orixe de todos os camiños remontando Ulla, como fixeron os restos do apóstolo ata Pontecesures, onde o río deixa de ser navegable. E continuará a pé ata Santiago polo camiño portugués. Eses peregrinos chegan a Vilagarcía pola variante espiritual do Salnés ou se están a facer o camiño portugués, desviándose en Portas ou en Caldas de Reis e percorrendo a Vía Verde. Tamén resulta sedutora esta proposta para calquera camiñante que chegase á cidade do apóstolo e logo veña a Vilagarcía por tren. A ese atractivo histórico do remonte únese o pasar polas Torres do Oeste, que foron levantadas no século XII por orde do arcebispo Gelmírez, coa misión de pechar o paso polo río ás expedicións escandinavas e sarracenas que se dirixían a Compostela, o que da conta da importancia histórica desta vía de comunicación que representa o río. A natureza tamén depara todo un espectáculo neste itinerario. Empezando na Illa de Cortegada, a travesía permite contemplar os carrizales, xunqueiras e saucedas das dúas ribeiras, que albergan unha gran variedade de aves palustres e acuáticas. Precisamente para que quedase constancia desa primeira viaxe, nos anos 60 do século XX, xorde a iniciativa de levantar o único vía crucis marítimo do mundo, formado por 17 cruceiros, que percorre as ribeiras e illotes da ría de Arousa e Ulla ata Ponte de Sures. Cada ano, en torno ao 25 de xullo, a Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Río Ulla e os concellos que a forman organizan a saída dunha serie de barcos desde distintos portos da ría para facer xuntos esta singradura. É facer o camiño por mar. Contemplar ese vía crucis é, sen dúbida, un argumento máis para percorrer a orixe de todos os camiños. Para coñecer as actividades que se poden realizar nesta contorna ou ver o vídeo sobre turismo mariñeiro, escanee o código QR.